Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo izvode i sadržaje emisije. Savjet za borbu protiv korupcije u Srbiji objavio je izvještaj o medijima.
Mediji imaju financijsku korist u tom odnosu, a predstavnici vlasti imaju fleksibilniji odnos medija.
Navodi i predsjednik savjeta Miroslav Milićević. Miroslava Milenović još dodaje.
Fenomen kome ovdje pišemo možemo i nazvati potkupljivanje medija.
Čija je naša zemlja pitanje nekoliko stotina vojvođanskih poljoprivrednika postavljeno poslanicima na protestu ispred Skupštine Srbije povodom za njih spornih izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Rodoljub Đurkin je jedan od njih.
Oni koji prodaju svoju zemlju, ti su već propali. Znači, neka se dozovu pameti i neka prekinu sa takvom politikom.
O prioritetima bosansko-hercegovačke ekonomije za naš program govori Duljko Hasić, ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore zemlje.
2016. godina je godina izazova za vlasti Bosne i Hercegovine sa aspekta ispunjavanja uslova prema Evropskoj uniji.
U kraćoj verziji Mosta govorimo o tome kakav je odnos Vučićeve vlasti prema Haškom tribunalu, a poslušajte i zašto je Budva regionalno sve popularnije mjesto za novogodišnja slavlja.
Nastupaju grupa Perper i nakon toga Zdravko Čolić.
Nastupaće Toni Cetinski.
Bend iz Crne Gore, Senkina Djeca.
1. januara uveče nastupit će Džiboni.
Gosti će zabavljati Kralj Meraka i Haris Džinović.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Državne institucije i preduzeća, njih 124 od 2011. do 2014. potrošili su 60,9 miliona eura za usluge oglašavanja i marketinga u Srbiji. I to je, prema izvještaju Savjeta za borbu protiv korupcije, minimalan iznos, jer ni vlada Srbije, ni najveća javna preduzeća nisu dostavili potpune podatke. Ukoliko bi oni bili uključeni, cifra bi prema procjeni Savjeta dostigla čak 840 miliona eura. Uz brojne primjere koji se navode u izvještaju, predstavnici savjeta upozoravaju da se putem oglašavanja i marketinga stvara jak odnos između medija i predstavnika svih nivoa vlasti, u kojem prvi imaju finansijsku korist, dok drugi dobijaju servilne medije. Iva Martinović.
I u novom izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije isti paradoks: vlada Srbije odbija da sarađuje sa kontrolnim telom koje je sama osnovala. Svota od 60,9 miliona evra koja je iz budžeta Srbije utrošena na oglašavanje bila bi 13 puta veća da su sve institucije i preduzeća Savetu dostavili ono na što su zakonom obavezani.
Telekom nije ušao, Srbijagas nije ušao, 200 miliona od pošte nisu ušli, svi iznosi od vlade Republike Srbije i od ministarstava nisu ušli u ovaj obračun.
Kaže članica Saveta Miroslava Milenović. Vlada je, prema podacima koje je dostavila, potrošila 13,4 miliona evra, ali nije dostavila sve ugovore.
I ja sam sigurna da to nije sve. I mogu da vam kažem zbog čega, zato što niko nije pitao Savet za borbu protiv korupcije koliko je potrošio, a Savet je deo vlade. Napomenula bi i Ministarstvo spoljnih poslova, koje je vrlo tvrdoglavo odbijalo da dostavi bilo kakvu dokumentaciju, u prepisci sa Savetom govoreći da su sve usluge oglašavanja i marketinga nisu bile zarad rada ministarstva, već zarad Srbije.
Od svote do koje je Savet došao, najviše je potrošeno 2012. a najmanje 2014. godine. Ovaj trend smanjenja ne uključuje najviše državne organe i fondove Vojvodine. Primetno veliki broj televizijskih emisija finansirao je Vojvođanski sekretarijat, a na taj način plaćen je i intervju pokrajinskog premijera Bojana Pajtića u jednom nedeljniku. I intervju i ministra Rasima Ljajića finansirani su preko Ministarstva telekomunikacija, a to su samo neki od primjera koji se navode u izveštaju Saveta. Njegovi članovi posebno su se bavili vrstama i modelima ugovaranja usluga oglašavanja i marketinga.
U pregovaračkom postupku uglavnom nema konkurencije i pregovara se sa željenom firmom. Navela bi samo kompaniju Galenika AD, koju je ugovorila aprila 2012. godine sa preduzećem Watch Out, vremensku prognozu na Pinku za 315.000 evra. Firma Watch Out radi PR SPS-u, a u tom momentu na čelu Galenike se nalazi u upravnom odboru kadar koji je postavljen od strane SPS-a.
Političari i vlasnici marketinških agencija jedni drugima pomažu kroz štelovane cene u datim ponudama ili dostavljanje neuredne i neispravne tenderske aplikacije.
Firme najčešće koje rade za državne institucije rade i za političke stranke u kampanji.
A onda sledi niz bizarnih primjera.
NAR, koji je 2012. godine u godini izborne kampanje ugovarao za 1.000.000 dinara usluge videoprodukcije sa firmom Beo Kućica, koja je registrovana za usluge pripremanja i posluživanja pića.
I još je bizarnije kada se posmatraju troškovi sponzorstava i donacija.
Javno preduzeće Jugo Import je uplatio donaciju nevladinoj organizaciji Najevropljanin, a tu nagradu je dobio dr. Nebojša Stefanović, ministar. FAM u restrukturiranju Kruševac, usluge reklamiranja u zvezdama Granda, plaća svojom robom jednoj preduzetičkoj radnji koja je ugovorila reklamiranje, radi se o autoperionici. Javno preduzeće Srbija Šume je sponsor koncerta Ane Bekute, sponzorišu se i sportski klubovi jer političari sede u upravi.
Predstavnici saveta ukazuju na to da se kroz oglašavanje i sponzorstva i donacije stvara veoma jak odnos između medija i predstavnika svih nivoa vlasti.
Mediji imaju financijsku korist u tom odnosu, a predstavnici vlasti imaju fleksibilniji odnos medija.
Navodi i predsjednik saveta Miroslav Milićević. Miroslava Milenović još dodaje.
Fenomen kome ovdje pišemo možemo i nazvati potkupljivanje medija. Pre svega zbog toga primjeri su najčešće u javnim preduzećima koji su monopolisti i koji u ugovoru čak stavljaju da negativne informacije o preduzeću ne smeju da se objavljuju pre nego što se zatraži dozvola od i stav od preduzeća.
Savet za borbu protiv korupcije ovaj je izveštaj još pre nedjelju dana dostavio vladi Srbije. Na pitanje da li su dobili odgovor, predsjednik saveta kaže:
uobičajeno je da ne dobijamo odgovore i ta tradicija se ne prekida.
Vlada Srbije nije odgovorila ni na prethodni izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o tome kako državno preduzeće Dipos raspolaže ekskluzivnim javnim nekretninama, no tim je povodom protiv predsjednika Saveta podneta krivična prijava. Također nema ni odgovora ko su napadači koji su prošlog mjeseca u haustoru zgrade u kojoj živi sačekali i fizički nasrnuli na članicu Saveta Miroslavu Milenović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Čija je naša zemlja, pitanje je koje je nekoliko stotina vojvođanskih poljoprivrednika postavilo poslanicima na protestu ispred sporednog ulaza u parlament Srbije u Beogradu. Već više mjeseci zemljoradnici su u buntu zbog izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji bi ovih dana trebalo da budu usvojene u Skupštini, za koje tvrde da će ih ozbiljno ugroziti jer omogućavaju povoljan zakup državne zemlje stranim kompanijama. Zabilježio Milan Nešić.
Vrlo dobro mi znamo kako se zemlja obrađuje, kako se postižu kvalitetni prinosi, ali onaj ko treba da stvara ambijent, oni rade naopak, suprotno.
Poručuju iz opšte odobravanje paorima okupljenim iz više krajeva Vojvodine Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika. Pošto su u policijskim blokadama prethodnih mjesec dana sprečavani da svojim traktorima protestnom vožnjom dođu ispred Skupštine u Beogradu, na protest su stigli organizovanim prevozom i svojim automobilima. Odbranimo zemlju, drugu nemamo, tajkunima u bescenje, neki su od transparenata kojima su još jednom izrazili protest zbog izmjena zakona na osnovu kojih, između ostalog, strane kompanije državnu zemlju dobijaju u zakup na 30 godina. Radoljub Đurkin, koji je pozvao nadležne da odmah povuku zakon iz skupštinske procedure, sa kolegama je u Beograd stigao iz sela Srpski Itebej u opštini Žitište.
Oni koji prodaju svoju zemlju, ti su već propali. Znači, neka se dozovu pameti i neka prekinu sa takvom politikom.
Šta će se dogoditi u suprotnom? Da li strahujete da bi vaš posao i vaše domaćinstvo mogli biti ugroženi?
Ne samo moje, nego svih nas ovdje i svih onih koji ovdje nisu došli, a žive od te zemlje, jer mi drugi posao nemamo.
Đorđe Hekavlović 16 dana bio je na traktoru kod mesta Čenta, 40 km od prestonice Srbije. Nadgornjavanje s policijom je okončeno tako što su se paori povukli, a Hekavlović je sada konačno autobusom stigao u Beograd.
Sada kada smo poradili poslove, došli smo ponovo ovdje, ali čini mi se da nas ni ovog puta niko neće primiti i saslušati. Nama su do sad izdavali tu zemlju na godinu dana, maksimum Sada hoće to da dozvole nekom drugom da na 30 godina. Znači ja kad se ta zemlja izda na 30 godina, ja ostajem bez ikakve šanse za posao. Radit ću zemlju koju imam u svom vlasništvu, što nije dovoljno za normalan život. Za mi deca odrastu, da ih školujem, da jednostavno nije dovoljno.
Poljoprivrednike su u protestu podržali predstavnici vojvođanskih vlasti koje su na republičkom nivou u opoziciji i nekoliko van parlamentarnih stranaka. Od predstavnika vlasti ispred Skupštine Srbije im se niko nije obratio. Upravo je utisak da je to odnos koji prema njima imaju predstavnici vlasti uprkos tome što su im zemljoradnici slali pozive na brojne tribine, čija je tema bila za njih sporne izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu. Goran Živkov, danas konsultant Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, nekada ministar poljoprivrede, podsjeća da planirane izmene potiru državnu strategiju po kojoj su osnov razvoja te važne grane porodična gazdinstva.
Ne znam kako da opravdam takvu jednu ideju da se nekome ko, nebitno ni da li je iz Srbije ili nije, uz neku priču da će doneti neke investicije, da se daje 30% državne zemljište Vojvodine. Ja ne znam da li ljudi shvataju koliko je to pogrešno, još najviše koliko je to strašno da onda te poljoprivrednike koji su rođeni na toj zemlji, da nećete još ni da ih saslušate, kao da ti poljoprivrednici nisu oni koji su apsolutno najviše investirali. Jer pogledajte, sve traktore koje kupovali su oni, sve ono što godišnje se zaseje, zaseju oni. Oni kupuju seme, oni kupuju đubrivo. Znači oni su ti koji nose ovu poljoprivredu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine ocijenila je 2015. teškom za privredu. Evo primjera. Mljekari su čekali mjesecima na dozvolu za izvoz u Europsku uniju. Znatno je smanjen izvoz za Kosovo zbog recipročnog uvođenja viza BH građanima, a time i poljoprivrednicima. A tu su i indolentne politike vlasti spram proizvođača. Napravljeni su ipak i pozitivni pomaci, kao što je potpisivanje ugovora o saradnji sa Srbijom i Turskom, što bi trebalo imati konkretne rezultate u 2016. Tim povodom Mirna Sadiković razgovarala je sa Duljkom Hasićem, vodećim ekonomistom Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hasiću, 2015. godina je bila teška godina i za privrednike, međutim, ipak na kraju čini se uspješno završava.
Privreda Bosne i Hercegovine u 2015. godini i dalje se nalazila u dosta teškom stanju, teškoj situaciji, prvenstveno sa aspekta ispunjavanja uslova po osnovu obaveza prema Evropskoj uniji, kada su u pitanju standardi i kada je u pitanju infrastruktura kvaliteta. Međutim, napravljaju se izvjesni pomaci kada je u pitanju stvar povoljnijeg poslovnog ambijenta sa aspekta ekonomske i strukturalne reforme i ono što se odnosi na zakonodavnu regulativu i namjere vlasti Bosne i Hercegovine od državnog do kantonalnog nivoa da prihvate agendu, da uđu ozbiljno u restrukturiranje privrede i pomoć privrednim subjektima. Naime, radi se o setu zakonskih propisa koji su pokrenuti u oblasti zdravstvenog, socijalnog sura, zatim oblasti zakona o radu, obrazovnog sistema i ono što je najbitnije, ispunjavanje obaveza prema evropskim standardima koje imamo namjeru u narednom vremenskom periodu prilikom aplikacije preuzimati i ispunjavati.
Evo, kad ste već spomenuli zakon o radu koji je jedan od uslova, također vidimo probleme na terenu prilikom dogovora i potpisivanja kolektivnih ugovora sa radnicima. Jel to znači da će ta reforma ići isključivo preko leđa radnika u Bosni?
Što se tiče zakona o radu, on predstavlja temelj i ni u kom slučaju ne može biti protiv radnika, ali kada su u pitanju ugovori koje treba potpisati sa poslodavcima i sa vladom, radnici trebaju voditi računa o njihovom statusu i njihovoj poziciji. Iskreno se nadamo da će početak 2016. godine obilježiti ovaj događaj i da će napraviti poslodavci, vlada i sindikati usaglašavanje kako bi opet išli u pravcu stvaranja povoljnosti
povoljnijeg ambijenta, ali ne na štetu radnika.
Što očekujete u 2016. godini? Da li možemo očekivati lakšu godinu nego što je bila ova 2015.
Da, 2016. godina je godina izazova za vlasti Bosne i Hercegovine sa aspekta ispunjavanja uslova prema Evropskoj uniji. S obzirom da Bosna i Hercegovina sarađuje sa tržištem Evropske unije i obavlja ukupnu trgovinsku razmjenu sa preko 80%, očekujemo da u oblasti trgovine, pogotovo kada u pitanju tradicionalna trgovina, vlasti Bosne i Hercegovine ulože dodatnog napora kako bi ojačali svoju pregovaračku poziciju vezano za proizvode prvenstveno iz oblasti animalnog porijekla, kako bi i dalje mogli plasirati i s druge strane ne štititi tržište nekim barijerama, nego omogućiti ovoj grupi proizvoda animalnog porijekla da i dalje ima odgovarajuće beneficije, u stvari da produžimo taj vremenski period prilagodbe. Brine nas podatak da je krajem ove godine 3000 ljudi otišlo iz ove zemlje tražeći posao, ali s druge strane vlasti su obavezne i asocijacija privrednih subjekata traže i potenciraju da ulaže dodatne napore vezano za izdvajanje finansijskih sredstava u investicijske i razvojne svrhe kako bi stvarili vrijednost ovdje i kako ne bi preko trgovinskog deficita finansirali prvenstveno ekonomije susjednih zemalja i zemalja Europske unije.
Europski parlament donio je odluku o suspenziji trgovinskog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom. Hoće li se moći nešto uraditi na tom planu?
Evropska unija je suspendirala autonomne trgovinske mjere Bosne i Hercegovine prema zemljama Europske unije i na taj način onemogućila preferencijalni status za proizvode koje odlaze na tržište Europske unije bez carinskih ograničenja, opterećenja i bez izvoznih kvota. Međutim, ovdje su direktno pogođeni proizvodi voća i povrća, s obzirom da se radi o sezonskom karakteru ove vrste proizvoda koji će biti plasirani tek na jesen 2016. godine, ostaje dovoljno prostora pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine da usaglašava, pregovara uslove, a to ne mora biti uslov za podnošenje kredibilne aplikacije prema Evropskoj uniji.
Bio je to Duljko Hasić, vodeći ekonomista Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovarao se o odnosu sadašnje vlasti u Srbiji prema Haškom tribunalu. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta i nekadašnji poslanik Skupštine Srbije. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Haškom tribunalu. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i nekadašnji poslanik Skupštine Srbije. Odavno jedan osuđeni ratni zločinac nije u Srbiji dočekan sa tolikim počastima kao general Vladimir Lazarević, koji je nedavno pušten iz zatvora nakon što je odležao 2/3 od 14 godina kazne na koju je osuđen za zločine nad kosovskim Albancima. Vlada je po njega u Hag poslala svoj avion u kome su bili ministar odbrane i ministar pravde, a na aerodromu u Nišu mu je priređen retko viđen doček na kome su bili načelnik generalštaba, visoki predstavnici Srpske pravoslavne crkve, gradonačelnik Niša i lokalno rukovodstvo vladajuće Srpske napredne stranke. Gospođo Kandić, šta je sadašnja vlast želala da poruči takvim dočekom?
Ja ne znam šta su želeli da poruče, ali poruka koju su poslali tim dočekom nije dobra. Prvo, time što su rekli da je to čovjek, general, oficir vojske Jugoslavije koji uživa veliko poštovanje, čije se znanja primenjuju u vojnom obrazovanju, da li su
da kažem, pečat svemu tome. Rekli su država je ta koja podržava generala Lazarevića i time je odmah jasno kakav je onda odnos prema Haškom tribunalu. Poruka je bila da ako je Lazarević taj za koga država smatra da je jedan od najboljih generala, da je zaslužan za slobodu, nabrojani su brojni gradovi, uglavnom gotovo cela Srbija, on je svako mogao postaviti pitanje, uključujući i one koji su osumnjičeni ili optuženi za ratne zločine, zašto bi se bilo kome sudilo i čemu uopšte suđenje za ratne zločine u Srbiji, ako ministri vlade Srbije vrlo jasno, otvoreno šalju poruku da je Haški tribunal sudio nekome koje spada među najcenjenije generale u Srbiji. U tom smislu stvarno se postavlja pitanje da li je to poruka koju vlada Srbije sada i u buduće šalje, odnosno da li je to taj, da kažem, glavna tačka neke strategije vlade Srbije kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina. Mislim da te poruke koje su se čule povodom izlaska iz zatvora osuđenika Vladimira Lazarevića su veoma opasne i zahtevaju razjašnjenje od strane vlade Srbije.
Gospodine Korać, po vama, šta je sadašnja vlast želela da poruči ovim dočekom?
Vlast u Srbiji je to opredeljena za evropske integracije, to je nedvosmisleno rekla više puta i to jeste njen deklarativni politički cilj osnovni. Ona radi čitav niz stvari koje su zapravo protivne demokratiji, evropskim vrednostima, pa ko ćete i tom putu u evropske integracije. Ja bih mogao da navodim personalna rešenja ove vlade, recimo da je glavni urednik jednog od vodećih dnevnih listova u Srbiji, Večernjih novosti, Ratko Dmitrović, koji je poznati ratni hučkač, do toga da se na razne druge, često manje vidljive položaje također postoje ljudi koji imaju gadnu ratnu prošlost, do ovoga posljednjega ispada sa dočekom generala Lazarevića, gde se šalje vrlo jasna poruka da su to takozvani srpski heroji koji su nepravedno osuđeni od strane nepriznatog međunarodnog suda. Njegov doček je vrlo jasna politička demonstracija, s obzirom da su bila dva ministra, i to vrlo važna, odbrane i pravde, da je na tom dočeku bio i načelnik generalštaba. Dakle, to je jedna jasna politička demonstracija i poruka biračima Srpske radikalne stranke, koji sada glasaju za Srpsku naprednu stranku Vučića i Tome Nikolića, da je prošlost u stvari bila u redu, da su ti ljudi eto ishijali za domovinu. Naravno, Vučić se nije oglasio, to je inače tipična njegova politička strategija, on je ćutao, ali sve što su radili članovi njegove vlade, koji on inače vrlo agresivno i dominantno i autoritarno kontroliše, pokazuje da je poslata poruka koju mi slušamo od osnivanja Haškog suda: Srbi su nevini, Srbi su žrtve i Srbi su koji su tamo u suštini heroji koji su branili svoj narod.
Gospođo Kandić, ali čini mi se da je nekako najdalje otišao ministar pravde Nikola Selaković, koji je rekao da je Lazarević najsvetliji primjer kako se treba boriti za otadžbinu i da to treba da bude uzor mnogim naraštajima. Samo što nije rekao da treba da uđe u udžbenike.
Težina tih reči je upravo u tome da je to izrekao ministar pravde, koji ovih dana treba da počne sa pregovorima kada je reč poglavlje 23, vladavina prava, i on će biti, znači, u prilici da brani strategiju procesuiranja ratnih zločina, da pokaže kako će to Srbija da se približi evropskim vrednostima koje podrazumevaju da svaka država treba da sudi upravo svojim državljanima koji su počinili ratne zločine. Ministar pravde Srbije je u ovom trenutku u vrlo delikatnoj poziciji. S jedne strane, tu su ta konkretna dela upravo u vezi sa dolaskom osuđenika, osuđenog koji je izdržao kaznu generala Lazarevića, kako ga je dočekao, kako ga je predstavio. S druge strane, tu je ta strategija procesiranja ratnih zločina, u kojem on mora da kaže da će Srbija suditi za ratne zločine.
Gospodine Korać, kako se vama čini ova izjava ministra pravde, koji je rekao da Lazarević treba da bude uzor budućim generacijama?
Ja mislim da u javnosti ne postoji neka nedoumica oko političkih pogleda ministra Selakovića, iako je on dosta mlad čovek. On je vrlo jasno pokazao više navrata da pripada, ako se to čak može tako nazvati, najtvrđem krilu Srpske napredne stranke, jednom potpuno nacionalističkom krilu do kraja. On je, da vas podsjetim, demonstrirao ulicama, i to kao ministar pravde, sa pripadnicima Dveri, Obraza, ne znam, valjda su bili zajedno, Na pitanje zašto je to uradio, on je odgovorio da su to njegova deca, njegovi studenti, i onda on nije mogao da odoli kad su ga oni zvali. Dakle, on je ministar pravde demonstrirao sa ultrašovinističkom i nacionalističkom strankom, jeli neparlamentarnom strankom, odnosno tada je to bila kao neka udruženje građana, sad je i stranka, i pokazuje kakvi su politički pogledi. Ono naravno nikada nije demonstrirao sa pripadnicima bilo koje grupacije koje se bori za ljudska prava, znači nije mu naravno palo na pamet. Dakle, on je potpuno jasno opredeljeni teški nacionalista, ali nismo videli premijera koji govori o svemu i svačemu i koji se oglašava i kad treba i kad ne treba da je to komentarisu. Ćutao je. On se ne oglašava onda kada bi zapravo trebao da se oglasi i da odgovori šta je bio taj doček i šta je tu radio ministar pravde i šta je tu radio načelnik generalštaba i kakva je to izjava, nego i on to naravno prećutao. I to je ta igra koju ova vlast igra neprekidno. Ona se prema zapadu pokazuje kao konstruktivna, ona hoće evropske integracije, ali istovremeno u zemlji stvara jednu atmosferu i klimu koja nije samo izvestan kontinuitet sa Miloševićim vremenom, nego je čak u nekim stvarima i gora.
Bila je to kraća verzija Mosta o odnosu vlasti Srbije prema Haškom tribunalu. U cjelini je potražite na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedan od sve popularnijih gradova regiona koji će organizovati novogodišnji doček na otvorenom je Budva, koja će, kaže naša Jasna Vukićević, ostati tako grad sa najviše muzičkih tezgi. Sedmicu uoči nove godine hoteli bilježe dobar booking, a organizatori dočeka na glavnom trgu očekuju tokom trodnevnih programa oko 20.000 posjetilaca.
Oni kojima je doček nove godine u Budvi postao repriza već viđenog imaće mogućnost izbora besplatne zabave na otvorenom u još 4 grada širom Crne Gore. Biće veselo ne samo na moru, kaže direktorica turističke organizacije Željka Rada Kukavičić.
Ove godine, kada je u pitanju glavni grad Podgorica, imamo dobar program, dobru zabavu. Jedan od gradova koji će dočekati na trgovima Kotor, Budva, Herceg Novi i opština Pljevlja na sjeveru, jedan od gradova koji će imati organizovan doček nove godine.
Ipak Budva će biti odredište najvećeg broja muzičkih tezgi.
Nastupaju grupa Perper i nakon toga Zdravko Čolić.
Nastupaće Toni Cetinski.
Bend iz Crne Gore Senkina Djeca.
1. januara uveče nastupiće Džiboni.
Gosti će zabavljati Kralj Meraka i Karis Džinović.
I očekujemo negdje oko 20.000 gostiju iz regiona koji će se opredijeliti da novogodišnje praznike provedu u Budvi.
U hotelima su zadovoljni rezervacijama, gosti stižu ne samo iz Crne Gore, već i regiona, od Albanije do Slovenije. Cijene su raznolike.
Tako da će sami doček biti 90 eura sa neograničenom konzumacijom pića i svečanom večerom.
4 dana svega 290 eura, a za one koji odluče da ostanu 6 dana, dakle negdje do Božića, za to će im biti potrebno 380 eura.
Kada je riječ o novcu koji će se utrošiti iz gradskog budžeta za trodnevne muzičke programe, cifra će preći 200.000 eura. Jelena Rađenović iz lokalne turističke organizacije.
Turistička organizacija opštine Budve ima opredjeljenih 120.000 eura za finansiranje ovog programa. Opština Budve ima opredjeljenih 70.000, a razliku očekujemo od sponzorskog pula i već imamo i prije objavljenog programa pozitivne rezultate. I očekujemo da ćemo bez problema zatvoriti budžet kada je u pitanju organizovanja nove godine.
Iz lokalnih vlasti odbacuju primjedbe dijela javnosti o tome da je u vrijeme duboke financijske krize u opštini bilo prioritetnih namjena za novac koji će se potrošiti za doček na otvorenom. Predsjednik opštine Srđa Popović.
Nedavno sam išao da posjetim bratsku opštinu Makarsku za dan opštine i tada sam već od nekih govorio, mi dolazimo za novu godinu kod vas i znati prošle godine iz Zagreba, iz Splita koliko je bilo ovdje i mislim da ne možemo dovesti za novu godinu da bude nam ovdje 20.000 ljudi, a da nešto ne organizujemo. Da li su to mala i velika sredstva, ali jesam pristalica da za doček nove godine ne samo ove, nego i budućih, da treba više da se uključi turistička organizacija, da treba da se uključi hotelijeri, privreda našeg grada i mislim da je to jedan benefit koji našem gradu donosi ne samo popularnost, nego izuzetno veliku financijsku korist.
Kolika je ta korist, nijedne godine nije potkrijepljeno egzaktnim brojkama. U Budvi još nema navike da se nakon sličnih investicija javnog novca objave cifre o naplaćenoj boravišnoj taksi ili ubranom PDV-u. No, malo ko to pitanje i postavlja, jer većinu najviše zanima kako iskoristiti balkanski patent spajanja praznika, koji će i ovog puta omogućiti praznovanje dugo gotovo cijelu sedmicu. Pjevač Haris Džinović.
Mislim da je dan potpuno izdvojeno svi ostali dana u godini kad se bilo šta slavi. Čak i od svadbi, od rođendana, od ne znam čega. Zašto? Zato što je jednostavno taj dan svih ljudi i raduju se tom danu. Publika može očekivati jedan dobar dernek, može čuti neku novu pjesmu i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U dokumentima za izdanje od 24. decembra toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.